Sjöndi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Skúli Helgason.
Virðulegi forseti, hér er á ferð mikilvægt frumvarp sem miðar að því að efla virka samkeppni í okkar atvinnulífi, neytendum í landinu til hagsbóta. En okkur einföldum að halda því fram að eitt helsta sérkenni íslensks viðskiptalífs sé fámennið sem leiðir af sér að samkeppni á víða undir högg að sækja. Ísland er að stórum hluta fákeppnismarkaður og leiðin til virkrar samkeppni því oft og tíðum torsótt. Á undanförnum árum hafa komið upp mál sem að tengjast fákeppni og samþjöppun á mikilvægum mörkuðum, svo sem matvöru, mjólkurvöru, fjarskipta, lyfjamarkaði og fjölmiðlamarkaði, svo nokkur dæmi séu nefnd. Við aðstæður þar sem einn eða fáir aðila ráða lögum og lofum á tilteknum mörkuðum er hætta á því að hagsmunir neytenda séu fyrir borðbornir. Það er mikilvægt að við látum ekki fámenni sjónarmið draga úr viðleitni okkar til að stíga skref sem færa okkur nær takmarkinu heilbrigða viðskiptahætti á virkum samkeppnismarkaði. Mikilvægasta ákvæði þessa frumvarps kemur fram í annarri grein þar sem samkeppniseftirlitinu eru færðar nýjar heimildir til að grípa til nauðsynlegra aðgerða til að efla samkeppni. Þessar aðgerðir geta verið af ýmsu tagi. Þær geta í alvarlegustu tilvikum falið í sér að skipta upp markaðsráðandi fyrirtækjum ef rannsóknir eftirlitsins gefa til kynna að aðgerðir séu nauðsynlegar til að vernda mikilvæga almannahagsmuni. Kveikjan þarf að vera aðstæður eða háttsemi sem kemur í veg fyrir, takmarkar eða hefur skaðleg áhrif á samkeppni almenningi til tjóns. Nýmæli er að samkeppniseftirliti þarf ekki að sýna fram á að viðkomandi fyrirtæki hafi brotið gegn bannreglum samkeppnislaga. Eins og kemur fram í frumvarpinu þá er hins vegar skýrt að samkeppniseftirliti þarf að uppfylla tiltekin skilyrði svo grípa megi til þessara valdheimilda. Þetta kemur vel fram í athugasemdum við frumvarpið þar sem segir með leyfi forseta. Verður samkeppniseftirlitið í því samhengi að skilgreina viðkomandi markað og leiða í ljós með skýrum hætti. Það er samkeppnishömlur sem er að tefla. Ljóst er hins vegar að aðeins verður gripið til slíkra aðgerða í undantekningar tilvikum og uppfylla verður ákvæði þriðja málsliðar annarra málsgreinar að ekki sé fyrir hendi. Jafn árangursríkt úrræði sem er minna íþyngjandi. Tilvitnun líkur. Í þessu samhengi er rétt að vekja athygli á nokkrum atriðum. Í fyrsta lagi kemur þarna fram að á samkeppniseftirlitinu hvílir rík rannsóknarskylda, sönnunarbyrði og krafa skýran rökstuðning fyrir aðgerðum. Í öðru lagi er áhersla á það með breytingatillögu meiri hluta viðskiptanefndar að samkeppniseftirlitið gæti meðalhófs í sínum aðgerðum á markaði. Í þriðja lagi er skýrt að hér erum að ræða eins konar neyðarheimil sem eingöngu skal gripið til í undantekningar tilvikum þegar ríkir almannahagsmunir krefja. Loks er rétt að árétta að viðkomandi fyrirtæki geta skotið ákvörðun samkeppniseftirlitsins til áfrýjunarnefndar samkeppnismála og eftir atvikum til dómstóla. Það er komið fram í umfjöllun viðskiptanefndar að fyrirmyndir að slíkum almennum valdheimildum er að finna í löggjöf nágranna þjóða okkar austanhafs og vestan. Í fyrsta lagi má benda á fordæmi og norsku samkeppnislöggjöfinu þar sem í 14. grein kemur fram að unnt sé að grípa til almennra stjórnvaldsaðgerða gegn skilmálum, samningum eða aðgerðum sem takmarka eða eru líklegar til að takmarka samkeppni. Þessu ákvæði má beita, jafnvel þó fyrirtæki hafi ekki brotið gegn bann ákvæðum norskra samkeppnislaga. Í greinargerð með norsku lögunum segir að bann ákvæði norskra laga sem eru sambærileg bann ákvæðum íslensku samkeppnislagana og lúta að ólöglegu samráði og misnotkun markaðsráðandi stöðu eigi að taka til flestra tilfella sem varða aðstæður sem hamla eða skaða samkeppni. En hins vegar sé ekki hægt að útiloka að uppkunni að koma aðstæður þar sem bann ákvæðin veita ekki nægilega vend og er nefnt sem dæmi sölu skilmála sem hamla því að nýir aðilar komist inn á markaði. Í öðru lagi má vísa til samkeppnisréttar í Bretlandi þar sem einnig er að finna víðtækar heimildir til að grípa til aðgerða gegn hömlum á samkeppni. Þar sem sömuleiðis er ekki gert að skilyrði að brota bannreglum breskra samkeppnislaga sé að ræða. Í þriðja lagi má vísa til samkeppnislaga vestanhafs í Bandaríkjunum, en á grundvelli þeirra hafa bandarísk samkeppnisyfirvöld heimild til að banna eða breyta háttsemi fyrirtækja, jafnvel þó ekki sé brotið gegn bannreglum bandarískra samkeppnislaga. Ég vil geta þess að ég tel að sú breyting á frumvarpinu sem samþykkt var eftir aðra umræðu málsins þar sem kveðið er sterkara orðið skilyrði fyrir inngripi samkeppniseftirlitsins sé afar mikilvæg, en þar er kveðið á að forsenda aðgerða eftirlitsins séu aðstæður eða háttsemi sem kemur í veg fyrir, takmarkar eða hefur skaðleg áhrif á samkeppni, almenningi til tjóns. Þetta felur í sér ríka rannsóknarskyldu og sönnunarbyrði á hendur eftirlitinu sem er mikilvæg forsenda þess að ákvæðinu sé ekki beitt með ómálefnalegum hætti. Sérstaklega vil ég árétta að breytingartillagan tekur mið af 72. grein stjórnarskrárinnar eignarréttinn sem kveður á að almannaþörf sé forsenda inngrips í eignarréttinn. Þessi breytingartillaga í samræmi við tillögur félags atvinnurekenda sem fram kom í umsögn þess félags. En það félag og neytendasamtökin hafa lýst yfir miklum stuðningi við frumvarpið og telja með því sé stigið mikilvægt skref í átt að bættri samkeppnislöggjöf hér á landi. Virðulegi forseti, hrun fjármálamarkaðarins hefur opnað augu okkar allra fyrir miklum brotalömum í íslensku atvinnu- og viðskiptalífi, þar sem ljóst er að skortur á virku eftirliti og veikir lagarammar hafa valdið miklum skaða íslenskum almenningi. Í kreppu ástandi er enn mikilvægar en ella að huga vel að samkeppnissjónarmiðum því freistingin til að líta framhjá skaðlegum áhrifum fákeppni kann að vera óvenju sterk við þær aðstæður. Enda takmarkið með allir samkeppni er hins vegar bætt þjónusta og lægra vöruverð til almennings í landinu og það er ekki síst á þeim forsendum sem þetta frumvarp er reist. Ég tel að það sé skylda okkar þingmanna á Alþingi að stíga skref sem efla og styrkja samkeppni í atvinnulífinu því fátt þjónar betur langtímahagsmunum íslensks almennings.
Þau eru háttvirtir þingmenn og óska eftir að veita andsvar.